สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหน่วยงานที่สำคัญมากหน่วยงานหนึ่งนะคะที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยมานานเลยนั่นก็คือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อกสอหรือบางทีก็ได้ยินว่าดีพรอมค่ะ
ครับผม
เรามีข้อมูลมาพอสมควรเลยค่ะเลยอยากจะชวนคุยกันว่าหน่วยงานนี้เขาคือใครกันแน่มีที่มายังไงแล้วก็ทำอะไรบ้างคะในการสนับสนุนผู้ประกอบการบ้านเรา
ครับน่าสนใจมากครับเพราะว่ากสอนี่จริงๆแล้วประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับไม่ใช่เพิ่งมีคือเริ่มมีบทบาทส่งเสริมอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2นี่นะครับประมาณปี2479โน่นเลย
โหนานมากเลยนะคะ
ใช่ครับแต่ว่ามาตั้งเป็นรูปเป็นร่างเป็นกรมอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยคือปี2485ตอนนั้นก็เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยคือสินค้ามันขาดแคลนในช่วงสงคราม
อ๋อค่ะ
ซึ่งไอ้ภารกิจหลักตรงนี้แหละครับคือการส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศโดยเฉพาะรายย่อยๆอย่าง SMEs หรือว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็ยังเป็นหัวใจสำคัญของเขามาตลอดจนถึงทุกวันนี้เลยครับ
โหฟังดูแล้วคือผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากจริงๆนะคะตั้งแต่ยุคนั้นการทำความเข้าใจกสอนี้ก็เหมือนเราได้เข้าใจกลไกสำคัญส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนะคะ
ใช่เลยครับ
แล้วถ้ามองมาที่ปัจจุบันล่ะคะเป้าหมายหลักๆหรือที่เราเรียกว่าวิสัยทัศน์ของกสอตอนนี้คืออะไรคะ
ครับวิสัยทัศน์ของกสอที่ประกาศไว้ตอนนี้ก็คือเป็นองค์กรนำอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ฟังดูมุ่งมั่นชัดเจนดีนะคะองค์กรนำ
ใช่ครับคือต้องการจะเป็นหัวเรือใหญ่เลยในการพัฒนาซึ่งวิสัยทัศน์นี้มันก็สะท้อนออกมาในตัวพันธกิจหรือภารกิจหลักๆของเขานะครับ
ค่ะแล้วพันธกิจหลักๆนี่มีอะไรบ้างคะพอจะสรุปให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะ
ได้ครับถ้าให้สรุปแบบเข้าใจง่ายๆนะครับกสอเขาทำหน้าที่เหมือนเป็นทั้งพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดให้ผู้ประกอบการเลยคือ 1. ก็ช่วยกำหนดนโยบายเสนอแนะแนวทางส่งเสริมพัฒนาให้กับภาครัฐ 2. ก็คือสร้างและก็พัฒนาเครือข่ายทั้งรัฐเอกชนเพื่อสนับสนุนพัฒนาคนพัฒนาเทคโนโลยีวิชาการต่าง
ๆค่ะ
3. ได้สื่อลงมือทำเองเลยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของอุตสาหกรรม SMEs และก็วิสาหกิจชุมชนให้มันสอดคล้องกับนโยบายภาพรวมของประเทศแล้วก็สุดท้ายก็คือทำงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมายครับผม
โอ้โหครอบคลุมหลายมิติมากๆเลยนะคะทั้งระดับนโยบายสร้างเครือข่ายแล้วก็ลงมือปฏิบัติเองด้วย
ประมาณนั้นครับ
แล้วในการทำงานจริงๆล่ะคะเขามีหลักการหรือว่าค่านิยมอะไรที่ยึดถือเป็นพิเศษไหมคะในการขับเคลื่อนภารกิจเหล่านี
้มีครับเขามีสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมองค์กรเป็นหลักในการทำงานใช้ตัวย่อว่า ASIA ครับ
ASIA เหรอคะน่าสนใจค่ะย่อมาจากอะไรบ้างคะ
ครับ A ตัวแรกคือ accountability ครับก็คือความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย S คือ suggestionการเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ I คือ integrity ความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสแล้วก็ A ตัวสุดท้ายคือ achievement motivation คือความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย
อ๋อ ASIA เข้าใจแล้วค่ะก็เหมือนเป็นเข็มทิศในการทำงานของบุคลากรในองค์กรนะคะ
ใช่ครับผมพอจะสะท้อนวัฒนธรรมการทำงานภายในได้ระดับหนึ่ง
ค่ะทีนี้มีอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือสัญลักษณ์ของกสอค่ะที่เห็นเป็นรูปพระนารายณ์แล้วก็มีฟันเฟืองล้อมรอบแล้วก็มีลูกศรสีธงชาติพุ่งออกมาอันนี้มีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างคะ
ครับสัญลักษณ์นี้ก็ออกแบบมาสื่อความหมายได้ดีนะครับคือพระนารายณ์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งการช่วยเหลือดูแลรักษาใช่ไหมครับก็เปรียบเหมือนกสอที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ
อ๋อค่ะ
ส่วนฟันเฟืองที่ล้อมรอบอันนี้ก็ชัดเจนครับสื่อถึงภารกิจหลักด้านอุตสาหกรรมโดยตรง
จริงด้วยค่ะ
แล้วก็สุดท้ายลูกศรสีธงชาติไทยที่พุ่งขึ้นแล้วก็กระจายออกไปเนี่ยก็เหมือนกับการให้บริการของกสอที่มุ่งจะกระจายความช่วยเหลือไปให้ถึงผู้ประกอบการทั่วทั้งประเทศแล้วก็ผลักดันให้เกิดความสำเร็จความก้าวหน้าขึ้นครับ
เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายได้ครบถ้วนลึกซึ้งดีจริงๆนะคะทีนี้ถ้าเรามองกลับมาที่บทบาทในปัจจุบันเลยนะคะในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากๆแบบนี้กสอยังถือว่าสำคัญอยู่ไหมคะหรือว่าเขาต้องปรับตัวอะไรเป็นพิเศษบ้าง
โอ้ยังสำคัญมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการรายย่อยคือ SMEs แล้วก็วิสาหกิจชุมชน กลุ่มนี้ต้องเจอกับความท้าทายเยอะมากทั้งเรื่องเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนเร็วกฎระเบียบใหม่ๆที่ออกมาตลอดกสอก็เหมือนเป็นหน่วยงานภาครัฐที่คอยอยู่เคียงข้างคอยประคับประคองแล้วก็เหมือนติดอาวุธให้พวกเขาสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้ครับ
ค่ะซึ่งการติดอาวุธที่ว่านี่ก็คงไม่ใช่เรื่องแบบเดิมๆแล้วใช่ไหมคะเพราะเราก็ได้ยินเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 กันเยอะมากกสอเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงบ้างคะ
ถูกต้องเลยครับการส่งเสริมในยุคนี้มันต้องมองไปข้างหน้ามากขึ้นต้องเน้นเรื่องการเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ในการผลิตการบริการไม่ใช่พึ่งพาแค่แรงงานอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนกสอเองก็ต้องปรับบทบาทปรับรูปแบบการสนับสนุนมาเน้นเรื่องพวกนี้มากขึ้นเยอะเลยครับ
แล้วเขาทำยังไงให้การสนับสนุนนี้มันเข้าถึงผู้ประกอบการได้จริงๆคะเพราะผู้ประกอบการก็กระจายอยู่ทั่วประเทศเลย
ครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาให้ความสำคัญคือการมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับกสอมีสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับทั้งหมด11แห่ง
อ๋อ11แห่งทั่วประเทศ
ใช่ครับก็เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันลงไปถึงผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคในระดับพื้นที่ได้จริงๆไม่ใช่กระจุกอยู่แค่ในส่วนกลาง
ค่ะก็ถือว่าพยายามกระจายโอกาสให้ทั่วถึงนะคะงั้นถ้าจะให้สรุปภาพรวมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกสอก็คือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะแล้วก็มีภารกิจที่ชัดเจนมากๆในการเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนคู่คิดคอยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะรายย่อยๆอย่าง SMEs แล้วก็วิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เขาแข็งแรงขึ้นเติบโตได้แล้วก็แข่งขันในตลาดได้ผ่านกลไกหลายๆอย่างเลยตั้งแต่ระดับนโยบายการสร้างเครือข่ายไปจนถึงการลงมือพัฒนาโดยตรงเลยนะคะ
ใช่ครับสรุปได้ครบถ้วนเลยครับแต่ทีนี้มันก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับคือในอนาคตข้างหน้าเนี่ยที่โลกธุรกิจเทคโนโลยีมันจะหมุนเร็วกว่านี้ไปอีกมากๆบทบาทของหน่วยงานส่งเสริมแบบกสอเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปอีกมากน้อยแค่ไหนถึงจะยังสามารถให้การสนับสนุนที่มันตรงจุดแล้วก็ทันการจริงๆให้กับผู้ประกอบการไทยไม่ใช่แค่ช่วยให้เขายืนหยัดอยู่ได้แต่ต้องช่วยให้เขาสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกด้วย
นั่นสินะคะ
คำถามสำคัญอาจจะเป็นว่าจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการดูแลอุตสาหกรรมเดิมที่อาจจะยังมีความสำคัญอยู่กับการผลักดันอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายแล้วก็น่าติดตามมากๆครับว่ากสอจะปรับตัวรับมือกับเรื่องนี้ยังไงต่อไปครับ
เป็นคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้จริงๆค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้นะคะ
ยินดีครับ